të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 28 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Lee, po qëndron në Prishtinë. Gjyqtarët e dhomës së specializuar në kuadër të gjykatës speciale të Kosovës e kanë miratuar rregulloren e procedurës dhe provave. Senati Amerikan e ka avancuar mbështetjen për pranimin e Malit të Zi në NATO. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit për gjezës për çështjet evropiane dhe euroaziatike, Hoyt Brian Lee, e ka filluar vizitën dyditore në Kosovë. Sot dhe nesër ai do të zhvilloj takime me udhëhecit kosovar, përfaqësues të minoriteteve dhe përfaqësues të tjerë politik, ka njoftuar ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Vizita e zotit Hoyt Brian Lee po bëhet në kohën kur në Kosovë është ndërmarrë nisma për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mision ushtarak. Në këtë çështje, institucionet e Kosovës nuk kanë hasur në mbështetje amerikane për shkak të formës së propozuar për këtë transformim. Gjyqtarët e dhomës së specializuar në kuadër të gjykatës speciale të Kosovës e kanë miratuar rregulloren e procedurës dhe të provave, kanë njoftuar sot përmes një kumtese dhoma e specializuar. Sipas njoftimit, dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese në kuadër të gjykatës speciale do të ketë 30 ditë për shqyrtimin e rregullore së procedurës dhe të provave për të përcaktuar nëse rregulloria është në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Me këtë rregullore i kushtohet rëndësi mbrojtjes së dëshmitarëve, viktimave dhe personave të tjerë të rrezikuar për shkak të dhënjes së dëshmisë ose bashkëpunimit të tyre me dhomat e specializuara. Organizata Amnesty International ka kërkuar nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në qytetin irakian Mosul, që t'i parandaloj viktimat civile. Ky raport i kësaj organizate u publikua dje, pasi zyrtarët amerikan kanë pranuar se forcat e koalicionit kishin dorë në sulmin ajror në Mosul më 17 mars, nga i cili sipas Amnesty International u vran 150 civil. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara nuk kanë konfirmuar se ka pasur viktima civile, por i kanë hapur hetimet. Në raportin e Amnesty International, theksohet se dëshmia mbledhur në terren në Mosul tregon për një model alarmues të sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga të cilat janë shkatruar shumë shtëpi me familjet e tëra brenda. Në raport të po ashtu shkruan se çfarë do dështimi për ndërmarrjen e masave për evitimin e viktimave civile, do të jetë shkelje flagrante së drejtës humanitare ndërkombëtare. Në Kombet e Bashkuara ka filluar një takim me pjesëmarrjen e 123 shteteve për të diskutuar për ndalesën globale të armatimit atomik, megjithëse fuqitë kryesore botërore e kanë bojkotuar këtë takim. Derisa shtetet pjesëmarrëse përpiqen të zhvillojnë negociata për atë që ata e shohin si ndalim juridik bërthamor, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina dhe shtetet e tjera me armatim atomik e kanë bojkotuar takimin i cili ka filluar mbrëmë. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha para fillimit të këtyre bisedimeve se ndalesa do të çarmatoste shtetet që përpiqen ta ruajnë sigurinë dhe paqen, ndërsa aktorët e këqinj nuk do të nënshkruajnë ose nuk do të bashkëpunonin. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Lista sërbe nuk është kthyer në institucionet qendrore pa marrëveshje me qeverinë e Kosovës, vlerësojnë analistët. Politikologu Behlul Beçaj megjithatë thotë se formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe është pothuajse i pamundur të kaloj pa u filtruar në gjykatën kushtetuese. Rangel Nojkiç, ishte deputet sërb në kuvendin e Kosovës, thotë se transformimi i FSK-s në ushtri të Kosovës përmes ligjit mund të bëhet edhe pa deputetët sërb. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se kthimi i listës serbe nuk është bërë pa një përllogaritje në kuptimin e koncesioneve të mundshme nga ana, siç e quan ai, e palës shqiptare për rikthimin e kësaj liste në kuvend.
Asociacioni, pavarësisht se kthehet lista, është gati e pamundur që të kalon sepaku derisa nuk filtrohet çështja e raportit të statutit përmes gjykatës kushtetuese, kështu që kjo pjesë mundet të qenë një dëshire mirë, por e pamundshme për të realizuar pavarësisht të dilit që kanë bërë paraprakisht faktorët përkatës.
Njohësi i zhvillimeve politike Erangel Nojkiç është deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radion Evropa e Lirë se lista serbe ka vlerësuar situatën që pa pjesëmarrjen e saj, asociacioni nuk do të formohet në asnjë mënyrë.
Normalno da ukoliko se budu dogovarali za realizaciju formiranja zajednice.
Normalisht që në rast se merren vesh për realizimin e formimit të bashkësisë së komunave serbe, Prishtina do të vendosë në tavolinë edhe disa kërkesa tjera, sa është kjo ushtri apo diçka tjetër mbetet pikë pyetje, por në çfarëdo rasti kthimi i tyre nuk është i pakushtëzuar ose pa disa intervenime të caktuara nga ana e bashkësisë ndërkombëtare, por edhe nga institucionet në Prishtinë. Me siguri se ekziston një farë marrëveshje dhe kusht për kthimin e tyre, tha Nojkiç, duke shtuar se pa një kusht të tillë nuk do të mund të hiqeshin pengesat për fillimin e krimit të asociacionit. Politologu Beçaj shpreh mendimin se është e pamundur që lista serbe të kthehet për ta votuar transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës në formën si e ka paraqitur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes ndryshimeve ligjore.
Por me siguri prania atyre në një mënyrë apo tjetër mund të jetë një lloj i kompromisi që mirë të heshtur të bëhet një zgjidhje edhe sa i përket transformimit të forcave të sigurisë, ndërsa unë mendoj që kjo është shumë e vështirë sesa që është çështja e implementimit. Mendoj se marrëveshjet me siguri ekzistojnë, por mendoj se kanë një tmet shumë serioze ato marrëveshje gati janë të pamundura në këtë rrethana në këtë kontekst politik të realizohen.
Por Nojkiç vlerëson se lista serbe në asnjë rrethana nuk mund të jetë pengesë për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, në rast se ky transformim synohet përmes ndryshimeve ligjore.
Ako institucije u Prishtini imaju svoj stari ukoliko budu hteli da sformiraju vojsku Kosova.
Në qoftë se institucionet në Prishtinë kanë qëndrimin e tyre dhe në qoftë se duan ta formojnë ushtrinë e Kosovës pa serbët, qofshin ata brenda apo jashtë institucioneve, atëherë hyrja këtyre të fundit në institucione nuk mund ta pengojë këtë qëllim, tha Nojkiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pothuajse të gjitha partitë politike në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të hyrë në një proces zgjedhor të ri të parakohshëm. Kjo çështje u aktualizua në fund të javës së kaluar pas konventës së 8 të Partisë Demokratike të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova ndodhet para disa proceseve të rëndësishme dhe si shtot ai, me mbajtjen e zgjedhjeve